Epistola către Efeseni este o scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie din dorința de a-i ajuta pe credincioșii din Efes să înțeleagă în toată frumusețea și splendoarea ei viața de credință. El ne arată că forma cea mai înaltă în care înțelegem această credință este atunci când ne purtăm vrednic de chemarea și înălțimea chemării noastre. Una dintre expresiile favorite ale Apostolului Pavel este ideea de plinătate. Nu-și poate explica cum pot fi creștini care sunt plini de altceva decât ce ar trebui să fie. În textul pe care noi l-am citit, vorbește despre această plinătate în ultimul verset. În capitolul 5, din nou atrage atenția asupra acestei plinătăți. Când spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. În capitolul 1 din această carte, Apostolul Pavel face un fel de... Mai întâi o afirmație și apoi, în virtutea acelei afirmații, se apleacă înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune pe care o rostește pentru noi toți. Și pe care aș vrea să vă întreb dacă credeți că Dumnezeu i-a ascultat-o sau nu. E interesant să răspundem la această întrebare. Uitați-vă mai întâi afirmația pe care o face. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, versetul 3, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Și aici urmează un cuvânt care parcă așa aruncă textul acesta într-o zonă care nu pare să fie foarte interesantă. Ce fel de binecuvântări? Duhovnicești. Mă asigur că într-o zonă, într-o lume și într-o societate care este materialistă până în măduva oaselor, ce înseamnă binecuvântare duhovnicească? Nu e vorba de ceva care se numără, nu e vorba de ceva care se cântărește, nu e vorba de ceva care măsoară sau care se măsoară. Ce înseamnă binecuvântare duhovnicească? Sănătatea este sau nu este o binecuvântare? Da. Da, boala. Este sau nu este o binecuvântare? Bogăția este sau nu este o binecuvântare? Da, sărăcia. E foarte interesant că pentru foarte mulți dintre noi, lucrurile care ne cad bine, le numim binecuvântări. Și lucrurile care ne cad mai puțin bine, nu le numim nici cum. Mai bine să nu le numim nici cum decât să le numim altceva decât ce sunt. Și Apostolul Pavel este foarte entuziasmat de adevărul acesta, așa nume, că am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări, cum? Duhovnicești. Acum, durerea lui era că cei ce erau credincioși nu apreciau aceste binecuvântări duhovnicești. Când binecuvântările de la Dumnezeu se pot număra sau cântări, suntem mai entuziasmați. Parcă-s mai palpabile, mai reale, parcă le apreciem un pic mai altfel. Dar când binecuvântările sunt în domeniul spiritual, în domeniul duhovnicesc, cât de bine le știm aprecia? Cât de bine le știm cuantifica? Cât de bine le știm demonstra? Ei bine, intenția Apostolului Pavel este să-i ajute pe credincioșii din Efes să înțeleagă cât de binecuvântați sunt. Și de aceea, la încheierea rugăciunii lui și la încheierea capitolului 1 folosește această expresie. Plinătatea celui ce plinește totul în toți. E o expresie greu de explicat, dar ușor de observat. Este o expresie care vorbește de belșug. Apostolul Pavel se întrece în folosirea cuvintelor ca să vorbească despre un belșug care este atât de real și autentic, încât nu mai lasă în urma lui nici un gol. E atât de complet belșugul acesta, încât totul este cum? Plin. E interesant să ne punem în această întrebare, în această seară, întrebarea dacă noi suntem plini. Plini de toate aceste binecuvântări duhovnicești. Le puteți enumera singuri dacă citiți textul în continuare. Continui să sper că Dumnezeu va aduce ziua în care credincioșii din vremea noastră își vor întoarce privirile de la ceea ce lumea îi învață că înseamnă succes și binecuvântare și se vor întoarce să înțeleagă din punctul de vedere al lui Dumnezeu ce înseamnă succes și binecuvântare. Și cred că descoperim definirea acestor termeni în această rugăciune pe care Apostolul Pavel o rosește pentru noi, care are în centrul ei tocmai evenimentul pe care noi l-am sărbătorit, învierea lui Hristos. Vorbește despre ceva ce este așezat la dispoziția fiecăruia dintre noi, despre puterea care l-a înviat din morți pe Iisus Hristos și l-a pus să șadă la dreapta lui Dumnezeu în locurile cerești. El, cel care a fost înviat, este cel care este desemnat să umple tot ce înseamnă gol în viața noastră și să umple în așa fel încât belșugul pe care să-l avem de binecuvântare să fie deplin, să nu lipsească nimic. Asta înseamnă plinătatea, cel ce împlinește totul în toți. Și îmi doresc din toată inima ca fiecare credincios al acestei biserici să fie într-adevăr plin de toată plinătatea oferită de Domnul nostru Iisus Hristos. De fapt, dacă veți citi în capitolul 4, veți observa că acesta este un deziderat spre care trebuie să meargă biserica și e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a așezat în biserică oameni ca mine și ca alții. De ce a dat păstorii și învățătorii? Dacă citiți în capitolul 3, în capitolul 4 este vorba de desăvârșirea sfinților, până când trebuie sfinții să se desăvârșească. Și textul arată foarte clar lucrul acesta, versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și în această seară aș vrea să ne uităm la această rugăciune, ca la o rugăciune a belșugului spiritual, ca la o rugăciune a belșugului deplin, desăvârșit, ca la o rugăciune care dorește plinătatea fiecăruia dintre noi, ca la o rugăciune prin care Pavel dorește ca fiecare credincios să fie prelucrat de Dumnezeu în așa fel încât duhovnicesc și spiritual să nu-i lipsească absolut nimic, să fie atât de plin de Hristos, încât viața lui să fie o mărturie vie și clară pentru toți cei din jurul nostru. De ce sunt astăzi foarte mulți credincioși plictisiți? Sunt mai mult goi decât plini. Și dacă sunt plini de ceva, poate nu este Iisus Hristos. Pentru că inima și viața pe care o umple Hristos este o inimă bogată, îmbelșugată, înviorată, matură, înțeleaptă și așa doresc să ne ajute Domnul să fim fiecare dintre noi. Două cereri sunt prezentate în această rugăciune. Dacă le urmăriți, una e mai scurtă, a doua e un pic mai lungă. Una e mai scurtă și un pic mai complicată, tocmai pentru că e scurtă și nu ne oferă prea multe explicații, dar dacă intrăm în detaliile ei, vom descoperi că are și ea bogăția ei. Prima este prezentată în versetul 17, a doua este prezentată în versetul 18 și a doua este explicată de la versetul 18 până la versetul 23. Prima dintre ele este în capitolul 1, versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, aici prima, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, și a doua, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți. Acestea sunt cele două cereri pe care Pavel le aduce înaintea lui Dumnezeu pentru credincioșii din Efes. Și nu cred că greșesc foarte mult dacă zic că și pentru noi. Și de aceea am pus întrebarea, dacă credeți astăzi că Dumnezeu a răspuns vreodată sau nu la această rugăciune. Prima cerere este intuiția intelectului sau iscusința intelectului. A doua cerere este iluminarea inimii. Iluminarea inimii. Pentru că dacă intelectul nostru și inima noastră pricep ce trebuie priceput și sunt umplute de ce trebuie să fie umplute, atunci și abia atunci vom trăi această plinătate a celui ce a venit să ne umple pe fiecare dintre noi. Și observați că și una, și alta, și prima, și a doua se adună tot în jurul Domnului Iisus Hristos. Prima este cerută pentru ca să îl cunoaștem. A doua este cerută ca să îl pricepem. Iscusința intelectului sau intuiția aceasta a minții este cerută pentru ca să-l putem cunoaște mai bine. Iluminarea inimii este cerută ca să-l putem pricepe mai bine. Și amândouă sunt importante. Cunoașterea intelectuală și priceperea inimii, când vin la oaltă, creează această plinătate care nu mai lasă loc la nici un lucru atractiv, la nici o patimă, la nici o pasiune care să fie străină de Domnul nostru care a înviat și este viu în vecii vecilor. Haideți să ne uităm împreună la amândouă. Mai întâi, această intuiție sau iscusință a intelectului, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Mai întâi, care este intenția acestei cereri? Începem cu intenția. De ce cere Apostolul Pavel un duh de înțelepciune, de intuiție, de descoperire peste mintea fiecăruia dintre noi? Care este intenția lui? Ce dorește el să se întâmple în viețile noastre prin aceste două instrumente pe care le cere? Ce dorește? Să-L cunoaștem. Pe cine? Pe Domnul Iisus. Observați? Intenția lui nu este să avem competiție, nu este să avem discursuri, să ajungem să ne combatem unii pe ceilalți, să ajungem să demonstrăm care dintre noi este mai deștept și care este mai puțin deștept, care dintre noi cunoaște mai mult și care dintre noi cunoaște mai puțin. Intenția lui Pavel cu această rugăciune este ca fiecare dintre noi să ajungem să-L cunoaștem pe Domnul. Să-L cunoaștem. Și dacă asta este intenția rugăciunii lui, să punem din nou întrebarea. Ce credeți? I-a răspuns Domnul la rugăciune? E greu de răspuns la această întrebare, mai ales în dreptul altora. Dar poate că e mai ușor în dreptul nostru. E evident că Pavel se roagă pentru credincioși, printre care suntem și noi, slavă Domnului. Dar e evident că Pavel nu poate face mai mult decât să le explice și să se roage. rămâne în continuare ca fiecare credincioș să-ți dea silința și interesul și să aibă exact aceeași intenție pe care a avut-o Apostolul Pavel. Nu să știm explica mai bine, nu să știm mai multe, nu să avem capul mare, ci tot mai mult și tot mai mult să-L cunoaștem pe Cel care poate umple inima noastră, viața noastră și ființa noastră. Un credincios care nu este preocupat cu această acțiune de a-L cunoaște pe El tot mai bine, este un credincios gol, sărac, plictisit și obosit. Religia e foarte obositoare. Biserica și mai obositoare. Pentru oameni care nu doresc să-L cunoască pe Hristos, biserica, religia, predica, Biblia nu are absolut niciun fel de relevanță, nu are niciun sens, e o pierdere de timp. Nu-i nicio mirare că sunt așa de obosiți oamenii. Nu-i nicio mirare că mulți, în loc să se adune acolo unde se predică Evanghelia, se adună acolo unde se cântă mai mult decât se predică. Și se distrează mai mult decât se roagă. Nu-i nicio mirare. Dar e foarte important să înțelegem un lucru. Intenția lui Pavel în a cere această iscusință este tocmai aceasta, ca prin iscusința și înțelepciunea pe care o primim de la Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos tot mai mult și tot mai bine. Acum ne întoarcem la instrumentele pe care le cere. Intenția cu care le cere e evidentă, ca să-L cunoaștem. Care sunt instrumentele care ne ajută să-L cunoaștem? Spune el un duh de înțelepciune și un duh de descoperire. Aici e foarte, foarte ciudat modul în care el așează lucrurile. Și sunt destul de greu de explicat. Mai ales că aici este zona în care, sigur, ideea de descoperire poate fi dusă la extreme de nebănuit. Pentru că expresia pe care o folosește Apostolul Pavel este expresia pe care, de exemplu, o folosește Ioan și care poartă, de fapt, numele ultimei cărți. Cum se numește ultima carte a Bibliei? Apocalipsa, revelarea, descoperirea Domnului Iisus Hristos. Și prin faptul că așa este intitulat acest instrument, foarte mulți oameni cred că, de fapt, Apostolul Pavel subliniază aici faptul că revelația lui Dumnezeu continuă exact așa cum a fost atunci până astăzi, într-un mod direct. Și că fiecăruia dintre noi, Dumnezeu îi descoperă în afara Scripturilor anumite lucruri. De aici toată pleiada de mai ales prorocițe, că sunt mai multe ele decât proroci, și toată pleiada de ghicitori care au un nume sfânt, dar nu sunt altceva decât ghicitori. Iubiții mei, ceea ce subliniază Apostolul Pavel aici și modul în care sunt așezate este evident că nu vorbește despre o descoperire în afara Scripturilor, despre o descoperire directă, ci vorbește despre un duh de înțelepciune și descoperire. Ceea ce subliniază două lucruri foarte importante, și anume, că fiecare dintre noi mai întâi trebuie să fim buni observatori și buni căutători sau cercetători a tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Din tot ce auzim, din tot ce se întâmplă, din toate lucrurile pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră în fiecare zi, e foarte important să fim suficient de înțelepți, să descoperim prin această înțelepciune, să descoperim ce vrea Dumnezeu să ne învețe. Despre El, despre voia Lui, despre planul Lui, despre slujirea Lui. Nu există niciun eveniment pe care Dumnezeu îl aduce în viața noastră, prin care Dumnezeu să nu aibă un scop și să nu urmărească ceva. Și frumusețea este că fiecare, poate încercare, poate bucurie, poate un mesaj, poate o predică, poate un accident, poate un premiu. Fiecare lucru pe care Domnul îl aduce în calea noastră este unul care ne poate binecuvânta. Dacă avem înțelepciunea să descoperim în el mâna Domnului nostru și intenția Domnului nostru, sau poate fi un lucru care ne poate distruge. Dacă nu înțelegem că e mâna lui Dumnezeu care urmărește ceva în viața și în inima noastră. Instrumentele pe care le scoate Pavel în evidență sunt înțelepciunea și descoperirea. Sau dacă vreți, înțelepciunea de a descoperi, capacitatea de a chibzui și de a observa. Trebuie să investigăm și să observăm întotdeauna cu precizie și exactitate ce dorește Dumnezeu să realizeze în inimile noastre. Cum dorește Dumnezeu să-L cunoaștem din ce în ce mai bine? Și de fapt, ce înseamnă cunoaștere, dacă nu? Descoperire. În măsura în care descoperim mai mult, ce se întâmplă? Cunoaștem mai mult. În măsura în care descoperim mai puțin, cunoaștem mai puțin. Și dacă înțeleg eu bine ce spune Pavel aici, n-ar trebui să treacă nici o zi din viața noastră fără să descoperim ceva nou cu privire la Domnul. Sau poate cu privire la voia Lui în viețile noastre. Sau poate cu privire la ceva ce Domnul vrea să scoată în evidență cu privire la un păcat din viața noastră sau cu privire la o atitudine din viața noastră. Și rămâne ca rugăciunea aceasta să fie o rugăciune a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne dea un duh de înțelepciune, de descoperire, ca în tot ce se întâmplă, în tot ce vedem, în tot ce auzim, în tot ce citim, să descoperim tot mai multe lucruri, tot mai multe aspecte ale persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, ale voii sale pentru noi, ale planului său pentru noi și descoperindu-le și cunoscându-le, să le trăim în viața noastră de fiecare zi. Și aici nu e munca predicatorului. Nu-i munca păstorului, nu-i munca celui ce explică, nu-i nici chiar munca Domnului. Cine trebuie să descopere? Cine trebuie să cerceteze, să investigheze, pentru că asta înseamnă a descoperi? Cine? Este un alt fel a spune, așa cum găsim în Iacov, exact aceleași lucruri, dar poate că sunt puse altfel. Când Iacov în capitolul 1 zice, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, legea slobozeniei, nu ca un ascultător sau cu un uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Prima cerere pe care Pavel o aduce înaintea lui Dumnezeu, pentru belșugul spiritual al fiecăruia dintre noi, este asta. Doamne, dă-le înțelepciune să descopere mereu și mereu ceva ce să îmbunătățească și să îmbogățească cunoașterea personală a lui Hristos. Amin? Să dea Domnul să fie așa. Asta este cheia plinătății noastre. Apoi vorbește despre iluminarea inimii. Pentru că dacă se face ruptură între cele două, se întâmplă exact ce trăim noi astăzi. Sau ce se întâmpla și pe vremea prorocilor. Oameni care veneau și ziceau că vorbesc în numele Domnului și zice Domnul, eu? Nu i-am trimis. Se întâmplă ce descoperim astăzi, poate mai puțin dumneavoastră, mai mult noi care ne învârtim în lumea teologică și citim tot felul de cărți de la oameni foarte deștepți, dar care se simte că nu au niciun fel de inimă pentru Domnul. Oameni care au, educație și sunt foarte deștepți, dar a căror deșteptăciune și filozofie este goală, pentru că nu este umplută de cel ce singur poate umple, nu numai mintea noastră, ci și inima noastră. Pentru că aici textul ne vorbește despre ochii inimii ca să pricepem. Și când vorbește despre ceea ce trebuie să pricepem, vorbește despre niște valori spirituale pe care Dumnezeu le-a așezat în viața noastră. Și le puteți observa, sunt așezate de expresia care este. Expresia care este ne arată ce trebuie să pricepem ca să avem parte de această plinătate, de acest belșug care este. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este. 1. Nădejdea chemării Lui. 2. Care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Și 3. Versetul 19. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale. Și tot restul textului ne vorbește despre puterea Lui. Ceea ce înțeleg eu din acest text este că Domnul vrea să înțelegem, sau să zicem mai bine, Apostolul Pavel se roagă Domnului ca să pricepem cu inimile noastre, mai întâi, perspectiva la care suntem chemați, în al doilea rând, proslăvirea pe care am căpătat-o și, în al treilea rând, puterea care este la dispoziția noastră. Sunt trei valori care nu pot fi cumpărate cu bani și pe care nimeni nu le poate fura de la noi. De aceea e o plinătate care nu se duce. Avea socrul meu o vorbă, zice, nu-i mult să nu se gate și puțin să nu, așa. Așa e întotdeauna. De unde iei și nu mai ai. Ei, aceste trei valori au în comun că putem mereu să punem și nimeni nu le poate lua de la noi, nici dacă ajungem în cele mai dezastroase momente ale vieții noastre. Nici dacă ajungem în temniță, nici dacă ajungem să fim alungați și prigoniți, nimeni nu poate fura de la noi perspectiva la care am fost chemați, proslăvirea pe care deja am căpătat-o și puterea care e la dispoziția noastră și pe care o descrie textul acesta. Cred că e limpede că dacă intrăm să le explicăm pe rând, dar puțin ne putem uita la ele. Uitați-vă la perspectivă, vorbind de perspectivă, el vorbește despre nădejde. Pentru că asta înseamnă perspectiva, înseamnă nădejde, înseamnă speranță. Cine ne poate fura speranța pe care o avem în Hristos? Cine? Apostolul Pavel zice în Romani, capitolul 8, necazul, strâmtorarea, are o listă întreagă. Sabia, prigoana, foametea, are o listă întreagă. Care dintre ele ne pot dezlipi de această speranță, de această nădejde, de dragostea pe care o avem în Iisus Hristos și în Dumnezeu Tatăl? Care? Nimic. Nimeni. Niciodată. Și cred că e limpede pentru fiecare dintre noi că speranța este întotdeauna sursa de înviorare, de încredere, de înveselire, de îmbogățire spirituală, duhovnicească, de statornicie, din toate punctele de vedere. Nădejdea chemării Lui. El ne-a chemat să avem nădejde, să avem speranță și asta înseamnă să privim, să avem o perspectivă care trece dincolo de ceea ce ni se oferă în lumea aceasta, de ceea ce calculează și cântărește lumea aceasta în lumea lui Dumnezeu, pe care El o controlează din toate punctele de vedere. E perspectiva. Și Pavel zice să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. În al doilea rând, se vorbește despre proslăvirea pe care o avem, pentru că zice care este bogăția slavei moștenirii Lui și subliniați ce urmează. Pentru că, în general, noi zicem moștenirea nu este în cineva, ci este, cum zicem noi? O moștenire este pentru, sau a lui, sau pentru. Aici Apostolul Pavel ne arată că moștenirea nu este pentru, sau a lui, ci este unde? În noi. În noi. Ceea ce ne spune textul acesta este că ochii inimii noastre trebuie să priceapă că deja în ochii lui Dumnezeu noi suntem oameni proslăviți. Bogăția slavei Lui se află în noi. De ce? Pentru că slava Lui nu înseamnă, eu știu cum să zic, un loc spectaculos, un loc imaculat. Slava Lui înseamnă prezența Lui Hristos în inimile noastre. Și vă demonstrez asta. Ce spune Romani 3, cu 23? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de ce? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu? Ce a însemnat în Vechiul Testament când s-a luat de la cortul deasupra acel nor al prezenței lui Dumnezeu, numită de el Shekina în ebraică? Ce a însemnat? Îndepărtarea slavei, îndepărtarea prezenței, îndepărtarea măreției prezenței lui Dumnezeu. Sigur că unii dintre noi așteptăm mai mult și cred că va fi ceva mai mult. Dar știți care este moștenirea Lui în noi? E Iisus Hristos, înviat și viu în vecii vecilor. E Iisus Hristos, mirele nostru, Domnul nostru, Mântuitorul nostru. E Iisus Hristos. El e partea noastră de moștenire. El este moștenirea noastră. El este Cel pe care ne bizuim și Cel pe care îl vom moșteni. Și Apostolul Pavel întărește lucrul acesta în Romani când zice că Dumnezeu ne-a dat împreună cu Hristos ce? E, probabil, mai mult. Mai sunt și alte lucruri. Dar moștenirea noastră e nu o viață fără durere și fără lacrimi și fără chin, cum vrem toți. Moștenirea e El. Că prezența Lui aduce și o viață de genul ăsta, da, dar asta e bonusul, bonificația. Moștenirea este El, în toată bogăția slavei lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel zice, Doamne, fă-i să priceapă în inima lor lucrul acesta. Restul pasajului vorbește despre o putere. Despre o putere care este disponibilă pentru noi. Care este față de noi credincioșii. E evident. E o putere pe care sigur că Dumnezeu a folosit-o la vremea potrivită în diferite moduri, dar este o putere pe care Dumnezeu o așează la dispoziția fiecăruia dintre noi. Este o putere prin care Dumnezeu vrea să lucreze în viețile noastre. Și dacă nimeni nu ne poate lua perspectiva și dacă nimeni nu ne poate lua moștenirea, cine poate lua această putere de la noi? Evident. De aceea această plinătate este o plinătate îmbelșugată, deplină, completă, din care nu lipsește nimic și din care nu se pierde absolut nimic. Și care va înviora viața celui ce trăiește această plinătate din toate punctele de vedere. Puterea Lui e la dispoziția noastră. Uitați-vă apoi nu numai la faptul că este... Se vorbește numai despre disponibilitate, se vorbește despre dimensiune. Ce dimensiune are puterea Lui? Care este față de noi credincioșii, urmează dimensiunea. Cât e de mare? Unde-s marginile? Unde-s limitele? Gândiți-vă puțin. Viața noastră aici pe pământ este marcată foarte puternic de limite. Limite pe care de multe ori tare am vrea să le depășim. Și nu se poate. Dar când intrăm în domeniul spiritual, cum e puterea? Puterea prezenței Lui în inimile și în viețile noastre, cum este? Unde-i limita? Care-i limita? Nu este. Petru ne încurajează în același fel. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Apoi textul ne vorbește despre o desfășurare a acestei puteri. Așa ca să avem o imagine cam ce putere pune Dumnezeu la dispoziția noastră și dacă nu înțelegem ce înseamnă nemărginit, avem o desfășurare care ne arată cam ce înseamnă această putere. Cât e de nemărginit această putere? Pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. Și urmează expresiile care arată cât de puternică este de fapt această putere. Ați observat ce expresie e folosită mereu în versetul ăsta? Ce este mai pe sus de această putere? Cine este mai tare decât această putere? Cine depășește această putere? Dușmanul nostru? Diavolul care ne dă târcoale? Încercările sau ispitele care vin în viața noastră? Ce-i mai tare decât această putere? Ce? Nimic. Este puterea care l-a înviat pe Hristos. Este puterea care l-a înălțat pe Hristos deasupra tot ce este, există, tot ce se poate numi și nici îți face impresia că Pavel a intrat în criză de cuvinte. A folosit tot ce a putut el ca să ne lămurească că această putere este într-adevăr fără limite, nemărginite, care e pusă la dispoziția noastră. Și în încheiere, ne arată modul practic în care suntem dependenți de această putere. El a pus totul sub picioare. L-a pus căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Prin cine ajungem să avem această putere? De cine suntem dependenți ca să ne alimentăm cu această putere și să descoperim această putere la lucru în viețile noastre? De cine? De Cel pe care Dumnezeu l-a pus căpetenie peste toate lucrurile, inclusiv peste noi. El este Cel care umple locul în care este prezent. Iată că în această seară, prin rugăciunea Apostolului Pavel, înțelegem că belșugul de plin, plinătatea adevărată și reală, poate fi dobândită de fiecare dintre noi, dacă avem cele două lucruri pe care le cere Apostolul Pavel. Dacă deprinde mintea noastră să descopere, să investigheze, să studieze, să caute și să descopere mereu și mereu cu înțelepciune lucruri noi și frumoase și spectaculoase despre Domnul Iisus Hristos. Și mai apoi, dacă îngăduim inimii noastre să fie umplută de această perspectivă, de această prezență slăvită a Domnului Iisus Hristos, și de această putere care este fără margini, care nu ne va lăsa să fim biruiți niciodată, ci care ne va ajuta să fim biruitori și să trăim o viață plină de har și de binecuvântare în vecii vecilor. Îndrăznesc să închei în această seară subliniind că pentru mulți dintre credincioșii noștri acest text este foarte străin. Pe credincioșii din ziua de astăzi îi interesează numai lucruri care îi pun în mișcare, lucruri care se văd, lucruri care se pipăie, lucruri care se simt. Mai puțin lucrurile prin care Dumnezeu intenționează să lucreze și a intenționat întotdeauna să lucreze. Plinătatea noastră nu depinde de ce muzică cântăm, nu depinde dacă începem să sărim în sus pe aici ca să arătăm că suntem mai vii, sunt mai morți cei ce sar în sus mișcați de ritm decât cei care stau cu minți plini de plinătatea Domnului. Nu e același lucru? Dar pentru asta îți trebuie înțelepciune. Pentru asta îți trebuie maturitate. Pentru asta trebuie să privești și cu ochii minții și cu ochii inimii. Nu la ceva, ci la cineva. La cel prin care toate lucrurile sunt ale noastre. La cel pe care trebuie să-l cunoaștem, la cel pe care trebuie să-l pricepem. Și la cel cu care trebuie să trăim, cel cu care trebuie să fim, cel de care trebuie să ne bucurăm, cel pe care trebuie să-l ascultăm, pentru că el este căpetenia bisericii. Slavă lui! Amin!